Kom ons maak net ons harte stil, dan bid ons saam. Vader, ons aanbid U lieflike naam, want sonder U kan ons niks doen nie. Ons weet U alleen is die Alfa en die Omega. Nou, Here, bid ons, kom besoek U werk, o God, en verheerlik U heilige naam, en maak het stil in ons binneste, en ook ons broeder wat nou vir ons gaan voortgaan, kom lei U vir hom verder, om vir ons ook in hierdie dag die woord van die Here te bring, en seën hom en sy gesin, en Here, ons weet ook dat U 'n pad in gedagte het vir hulle as 'n gesin, ook in die bediening wat voorlê. Ons bid dit in Jesus se naam.
Kom ons maak net ons hart stil vir 'n oomblik. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here my rots en my verlosser. Amen. Ons skriflesing vanaand is Handelinge 9 vers 1 tot 22. Handelinge 9 vers 1 tot 22. En ek gaan vir ons voor. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, Wie is U, Here? En die Here antwoord, Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne, wat saam met hom op pad was, het spraakloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie, en hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. En 3 dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. En daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias, en die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, Hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, Staan op en ga na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor hoeveel kwaad hy U heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hy het hier volmag van die owe priesters om almal te boei wat U naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, Gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval en hy kon onmiddellik weer sien. En hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus. En hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die Seun van God is. En almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, Is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hier die naam aanroep, en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie? Maar Saulus het al meer krag ontvang, en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring, deur te bewys, dat hy Jesus die Christus is. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Kom ek doen dit vir ons gebed. Hemelse Vader, deur Jesus Christus onse Here nader ons U, en ons sê vir U baie dankie daarvoor, dat ons 'n Here en 'n Heiland het, wat vir ons 'n voorspraak is by die Vader, wat ons red deur sy kosbare bloed, wie se liggaam vir ons gebreek is aan die kruis. Here, baie dankie, dat ons vanaand tot U mag nader. Dankie dat ons weet, Here, U sorg vir ons, en U is lief vir ons, en dankie dat ons ook weet, dat U is nabij ons. Vader, ek wil graag hierdie woord aan U opdra, wat vanavond uitgaan, dat U by elke persoon wat inluister vanavond sal kom stilstaan, en hulle die woord sal het verstaan, hulle help om te ontdek wat het is wat U vanavond vir hulle specifiek wil sê. En da, ja Heere, mag U naam ook verheerlik word in hierdie woordverkondiging, en ons dankie daarvoor, in die wonderlike naam van Jesus Christus, onze Heere. Amen. Ek hou vir U voor ons tekst van oordenking, Handelinge, hoofstuk 9 vers 21 en 22. Daar staan, en allemaal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hier die naam aanroep, en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie? Maar Saulus het al meer krag ontvang en die Jode wat in Damascus woon in die ware gebring, deur te bewys dat hy Jesus die Christus is. En ek wil graag met die praat vanaand oor die thema, Jesus maak 'n vyand 'n vriend. Vyandskap oor die algemeen is wanneer twee partye uit haat mekaar wil benadeel. Sommige kenmerke van vyandskap is konflik, oorlog, moord, twis en partyskap. Vriendskap oor die algemeen is wanneer twee partye uit liefde mekaar wil behaag en ernstig strewe om nie mekaar te benadeel nie. Kenmerke van vriendskap is vrede, samenwerking en vriendelike omgang met mekaar. Daar is altyd 'n oorsaak wat twee partye in vyandskap met mekaar bring. Om twee vyandige partye tot 'n vriendskap te bring, moet daardie oorsaak eers verwyder word. Daar moet 'n gewilligheid en 'n ooreenstemming tussen die twee partye wees om vrede te maak en die oorsaak uit die weg te ruim. In ons geleese gedeelte is die twee partye Saulus en Jesus Christus. Nou terug in Handelinge 7 kan u lees hoe Stefanus, 'n disipel van Jesus Christus, die evangelie van Jesus verkondig het. Saulus was een van die mense wat het aangehoor het. En die mense daar het so kwaad geword dat hulle vir Stefanus met klippe doodgegooi het. Hulle het hom gestenig. En Saulus het hierdie vermoording goedgekeur en vandaar 'n groot vervolging van die Christene onderneem. En so het Saulus geweldige haat teen Jesus getoon, deurdat hy sy disippels voortdurend op wrede wyse vervolg het. En hiervoor het hy ook bekend gestaan, want ons lees in vers 21 van ons tekst van oordenking, dat almal wat hom gehoor het, juis van hom verwag het, om nog vyandig op te getree het in die tyd na sy ontmoeting met Jesus. Hulle sê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hier die naam aanroep en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie? Jesus Christus aan die ander kant het glad nie met vyandskap teenoor Saulus opgetree soos wat Saulus dit gedoen het nie. Hy het hom nie seer gemaak, uitgeskel, verjaag of verwilder nie. Nee, hy het in groot liefde en lankmoedigheid teenoor Saulus opgetree, maar met regheid en ferm woorde. Dit is na hierdie ontmoeting van Saulus met Christus Jesus, dat ons 'n drastiese verandering in Saulus se optrede sien, waarin geen vyandskap meer te vinde is nie. Ons lees in vers 22 van ons tekst van oordenking, dat hy selfs van die Here Jesus ondersteuning verkry het, om hom te verkondig. Hy het krag ontvang van Jesus. Hy het 'n getroue volgeling van Christus geword, op sendingreise gegaan om Jesus te gaan verkondig. Hy het baie kerke gestig en 'n groot deel van die Nuwe Testament geskryf, terwyl hy groot vervolginge en lydinge ter wille van Jesus ondergaan het. En so sien ons 'n samewerking tussen Jesus en Saulus. Ons sien hulle is in gemeenskap met mekaar. Daar is ooreenstemming, daar is liefde, vrede. Hy het in Romeine 5 vers 1 geskryf van die vrede wat hy met God het deur Jesus Christus. Duidelik het 'n vyand van Jesus 'n vriend geword. En dis waarom mense in die sinagoge so verbaas was toe hulle hom sien en aanhoor. Nou Saulus is vir ons 'n vername voorbeeld van die vyandskap wat elke mens met God het. Dis nie net Saulus wat hierdie vyandskap gehad het nie. Nee, van die mense kant af is hy vyandig teenoor God. Kolossense 1 vers 21 leer ons. Daar staan, julle wat vroeër vervreemd was en vijandig gesind deur die bose werke. En nou van Godse kant af is daar vijandskap teen die mens. In Efesiërs 2 vers 1 staan daar, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Hier die toren is Godse toren oor die sonde van die mens. Die vijandskap is dus as gevolg van die mens wat teen God sondig, net soos Saulus in sy vervolginge. Dit is hier die vijandskap, die sonde, wat maak dat die mens ook verlore gaan in 'n verdoemenis in die hel. Openbaring 20 vers 15 leer, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Wat die saak nog erger maak, is dat die mens onwillekeurig in hierdie vijandskap ingebore word volgens Psalm 1 en 50 vers 7. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. En dit veroorsaak dat almal gesondig het en dit hulle ontbreek aan die heerlikheid van God volgens Romeine 3 vers 23. Dit is dus baie duidelik dat daar 'n onvermydelike vijandskap tussen God en elke mens van geboorte af is, met 'n katastrofiese einde vir die mens in die hel. Saulus was ook op pad na hierdie einde toe, sou Jesus hom nie sy vriend gemaak het nie. Daarom, 'n vriendskap met God dui dan daarop dat hierdie sonde, wat die vijandskap veroorsaak, uit die weg geruim sou word en die mens en God met mekaar vrede sou hê. Dit verander die eindbestemming van die hel na die ewige lewe, en dit is wat met Paulus gebeur het. Hy getuig daarvan in 1 Timoteus 1 vers 16. Daar staan, maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. As die woord dan vir ons sê, almal het gesondig, dan kan u verseker weet, dit sluit u in. Sommige mense het al vrede met God verkry en is sy vriend gemaak, maar nie almal nie. Daar luister vanaand ook iemand wat net so Saulus nog volhardend in daardie aangebore sonde voortleef, wat vijandskap tussen u en God veroorsaak. Nou, u vervolg dalk nie die kerk fisies soos Saulus dit gedoen het nie, maar u sit dalk met 'n verskriklike bitterheid in die hart, verborge haat of toos gedurig met almal en u vorm partyskappe. Dit kan ander vorme ook aanneem, soos om totaal losbandig te lewe met substansies, die teenoorgestelde geslag of geld. Die lys van vijandskap en hoe dit lyk kan baie lank wees, waarvan u kan lees in Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Net soos met Saulus het God al pogings aangewend om in sy groot liefde u sy vriend te maak, maar u besef dit nie en stry nog teen hom deur bloot net aan te hou leef in u sonde. U verstaan nie wat hy wil doen nie, net soos Saulus nie verstaan het nie, en u bly in u vijandskap teenoor God. Hierdie boodskap vanaand is dus vir u wat nog nie 'n vriendskap met God het nie, wat nog nie vrede met hom het nie, wat nog nie gered is nie. En u het dan vanaand nodig om hierdie boodskap te hoor, want na dit sal u kan insien dat Jesus sy vyande sy vriende kan maak. En die boodskap hanteer hoe Jesus te werk gegaan het om dit te kon bereik en wil juis vir u vanaand begelei om die vriendskap wat God u bied te ontvang, want God wil u sy vriend maak. 1 Timoteus 2 vers 3 leer ons dit. Daar staan, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Kom ons gaan kyk dan, hoe het Jesus sy vijand 'n vriend gemaak? Eerstens, vir Jesus om 'n vijand 'n vriend te gemaak het, moes hy die vijand se lewe tot stilstand gebring het. In Handelinge 9 vers 3 tot 4 lees ons, en toe hy op reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond. Nou, iets wat gevaarlik of te vinnig beweeg, word gewoonlik met groot ywer tot stilstand gebring, sodat dit nie skade sal maak nie. Jesus het Saulus tot so stilstand gebring. Nou, volgens die woord van die Here is hier die lig in vers 3 Christus se hemelse heerlikheid en teenwoordigheid. Ons lees in Psalm 104 vers 1 tot 2: Here my God, U is baie groot. Met majesteit en heerlijkheid is u bekleed, wat u op uself omhul met die lig, soos met 'n kleed. Openbaring 21 vers 23 sê, en die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlijkheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. Dit is baie duidelik dat hier die lig, die heerlijkheid en die persoonlike teenwoordigheid van Jesus Christus vanuit die hemel was en Jesus se eie woorde bevestig dit in Handelinge 26 vers 16, waar Paulus getuig van hierdie gebeurtenis in Handelinge 9. Jesus sê vir hom, maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn. In hierdie lig het Saulus op die grond geval. Dit beteken, hy het verswak, te kort geskiet, sy kragte het geweier. Die heerlijkheid en persoonlike teenwoordigheid van Christus het so 'n drastiese effek op Saulus gehad, dat het sy lewe op hierdie wyse tot stilstand gebring het. Hy kon nie verder voortgaan met sy vervolging nie. So sien ons dan, dat Jesus 'n vyand 'n vriend maak deur die vyand se lewe tot stilstand te bring. So kom Christus Jesus en omhul u dalk nie soos vir Saulus met sy heerlijkheid en teenwoordigheid nie, maar in sy totale beheer het hy u lewe wel tot stilstand gebring deur omstandighede waaroor u geen beheer het nie. U lewe het skielik en drasties tot hierdie stilstand gekom deur 'n siekte, of dalk die dood van 'n geliefde, of 'n motorongeluk, of een of ander ongewenste omstandighede wat u getref het. En u verstaan dit dalk nie, of u is kwaad daaroor, of verwyt dalk die Here daarvoor. Hierdie is 'n metode van die Here wat hy al vele kere in die verlede gebruik het, om sy vyande se aandag te kry, om hulle tot hierdie kosbare vriendskap te roep. Ons dink aan Nebukadneser, wie vir 7 jaar in die veld moes geleef het soos 'n dier, totdat hy erken het dat die Here alleen God is. Daarvan kan jy lees in Daniël 4 vers 28 tot 37. Hierdie gebeure in die lewe is 'n teken van God se besluit dat die tyd aangebreek het om die vyandskap tussen u en hom te hanteer. Die engel van die Here sê vir Biljam in Numeri 22 vers 32, "Waarom het jy jou esel nou al 3 maal geslaan? Kyk, ek self het uitgegaan as 'n teepartij, want jou weg loop gevaarlik steil in my oog." As u sou terugkyk na u lewe, sou u sien dat God telke male al met u gepraat het oor hierdie saak. Maar u was te besig en gedrewe in die lewe om hom die kans te gee of die tyd om die saak met u af te handel. God se vredesaanbod, sy evangelie, kon nie deurdring tot u nie. Die woord van die Here het al tot u gekom, maar u het nog nie positief daarop gereageer nie. En daarom moes hy drastiese stappe kom neem. Konsidereer dan hierdie feite en sien in dat hierdie stilstand die eintlik ten goede is. God probeer nog steeds met u praat oor hierdie saak, maar hy moes drasties u lewe kom stil maak het om u aandag te kry. Nou is dan die geleentheid om met aandag te luister na wat God vir u wil sê en God kans te gee om die saak met u af te handel. As u net kan insien dat hierdie stilstand u ten goede kan dien, sal u 'n stap nader wees aan vriendskap met God. Nadat Christus die vyand se lewe tot stilstand gebring het en sy volle aandag verkry het, kon daar interaksie tussen hulle plaasvind. Dis in hierdie interaksie wat ons die volgende gedagte vind. Vir Jesus om sy vyand 'n vriend te gemaak het, moes hy 'n baie belangrike saak met hom hanteer het. En dit is dat Jesus bring die vyand tot 'n sonde besef. In Handelinge 9 vers 3 staan daar en hy hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Om iets te besef is om iets vir die eerste keer te verstaan of te begryp. Dit is soos die spotprente wat 'n liggie laat aankom wanneer die karakter 'n idee kry. Ons sien dat Saulus so 'n oomblik beleef het in Jesus se teenwoordigheid, met alle respek gesê. Ons het klaar in die eerste gedagte daarna verwys dat die lig Jesus se heerlikheid en persoonlike teenwoordigheid was. Die woord leer ons verder egter dat in daardie teenwoordigheid het mense tot 'n sonde besef gekom. Ons dink byvoorbeeld aan Jesaja in Jesaja 6 vers 5, waar hy sê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Saulus was in hierdie teenwoordigheid terwyl die Here van die heerlikheid 2 keer verwys na sy vervolginge. Die eerste keer vra hy, waarom vervolg jy my? En die tweede keer sê hy, ek is Jesus wat jy vervolg. En Jesus het Saulus dus bewus gemaak van hierdie sonde van hom in sy teenwoordigheid. Saulus het hom daar nie geantwoord nie, maar later getuig hy wel van die volgende in 1 Timoteus 1 vers 15. Hy sê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red. Hoor wat sê hy, van wie ek die vernaamste is. Wat nog belangrik is, is dat Saulus tot op hierdie punt nie geweet het nie. Hy het nie geweet hy was besig met sonde nie, want hy het later hiervan ook getuig in 1 Timoteus 1 vers 13, waar hy sê, omdat ek dit onwetend gedoen het, in ongeloof. So het Saulus dan tot 'n sonde besef gekom, omdat hy nie geweet het, dat hy was besig daarmee nie. Ons kan sien dat Jesus 'n vyand 'n vriend wil maak, as hy dit wil doen, dan bring hy sy vyand tot 'n sonde besef. So het Jesus nodig om u tot 'n sonde besef te bring, net soos vir Saulus, want dit is sy manier om u te begin beweeg van die vyandskap af weg na die vriendskap wat hy graag vir u wil gee. En dalk vra hy nie direkte vrae soos wat hy vir Saulus gevra het nie, maar u sal bewus word van die afstand tussen u en God. U sal bewus word dat u nie vrede met hom het nie. U kan dalk bewus word van die toren van God oor die lewe en dat u nog nie met God bevriend is deur Christus Jesus nie. En miskien in hierdie proses staan daar spesifieke sondes uit, of daar staan dalk baie sondes uit. Maar die gedagte is dat Christus sal u deeglik bewus maak van u sonde in die lewe en dat hy dit nie aanvaar nie. Johannes 16 vers 8 tot 9 sê die Here Jesus dat hy die Heilige Gees sal die wêreld oortuig van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. In hom nie glo nie. En net soos Saulus nie bewus was nie, is u vanaand dalk nie bewus daarvan dat u 'n sondaar is nie. Dis om hierdie rede dat Jesus u oortuig van u sonde sodat u kan besef wat u werklike stand voor God is. Daarsonder gaan mense net voort in hulle sonde en dink hulle doen reg, net soos Paulus, terwyl hulle eintlik onder die toren van God is en in vyandskap met hom staan. Dis by hierdie sonde besef wat u op een van twee maniere kan reageer. U kan dit of aanvaar of u kan dit wegstoot. U natuurlike reaksie is om daarteen te stry. Van die natuurlike mens hou nie daarvan om te hoor dat hy verkeerd is nie, of dalk skuldig is nie. Maar sou u aanhou om dit weg te stoot, dan kan die oorsaak van daardie vyandskap, die sonde, wat tussen u en God staan, nie verwyder word nie. Dan kan daar nie ooreenstemming wees tussen u en God oor hierdie saak nie, en die vyandskap sal bly, omdat u bly dink, die sonde van die lewe is nie vyandskap met God nie. U moet daarom op 'n plek kom waar u nie teen die oortuiging van Jesus meer stry nie, maar dit aanvaar. U kan tog nie u vyandskap met hom regmaak solank u dink u nie in vyandskap met hom is nie. Jesus leer in Markus 9 vers 12, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ja, dit is eers wanneer u die sonde besef aanvaar, dat u besig is om te beweeg in die rigting van 'n vriendskap met God, want dan sal u by Jesus hulp soek. Nou, hierdie sonde besef maak nie sin, sonder dat Jesus nie ook die vyand bewus maak van wie hy is nie. En dit is ons volgende gedagte. Vir Jesus om 'n vyand 'n vriend te maak, is dit nodig dat hy die vyand bewus sal maak van wie hy is. In Handelinge 9 vers 4 tot 5 staan daar, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Met alle respek weer gesê, hier is nog so liggie aanskakel oomblik in Saulus se lewe. deurdat hy toe vir die eerste keer begryp het wie Jesus werklik is. Jesus vra vir Saulus, waarom vervolg jy my? Hierder stel Jesus vir Saulus in kennis dat sy vyandskap teen hom gerig was en nie teen die kerk net nie. Maar Saulus het Jesus geantwoord en gesê, wie is u Here? Hierdeur stel Paulus ons in kennis dat hy het nie geweet wie is die persoon wat hom tot stilstand gebring het nie. Hy het nie geweet wie is hierdie persoon wat met hom gepraat het nie, oor sy sonde nie. In Saulus se oë op daardie stadium het hy mense van 'n sogenaamde sekte vervolg, mense van die weg. Jesus was vir hom nie 'n werklikheid nie en daarom ook nie bekend nie. Jesus het hom toe geantwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Nou in die lig van die dramatiese voorkeur, die lig en stem vanuit die hemel en dat dit alles die Jesus is wat die disippels verkondig het, het dit vir Saulus duidelik geword dat Jesus inderdaad die Christus van God is, waarvan die evangelie boodskap getuig het, daar die evangelie wat Stefanus aan hom verkondig het, hy het besef, Jesus is die Christus. Christus was nie meer vir hom, maar net nog 'n leier van 'n sekte nie. Nee, Jesus was toe vir hom die Seun van God, die Messias van God. Dit is 'n groot verskil. Ons sien dan dat Jesus sy vyand, dat Jesus se vyande hom nie ken nie. Voordat Saulus Jesus se vriend kon word, moes hy daarom vir Saulus bewus gemaak het van wie hy is en dat hy is. Eers toe Saulus die goddelikheid en die waarheid van Jesus Christus persoonlik ontdek het, toe kon hy 'n vriend van Christus word. Vir Jesus om die sonde wat vyandskap veroorsaak tussen een God te verwyder, is dit nodig dat u moet besef wie hy is. Dit is in wie hy vir u is, waarin die oplossing van die vyandskap, die sonde probleem lê. Dit is hierin waar u vrede met God lê. Efesiërs 2 vers 14 leer ons, want hy is ons vrede. Maar u verstaan dalk nie hoe hy die een is wat vir u oplossing vir die vyandskap, die sonde met God kan wees nie. Dis omdat u hom nie ken vir wie hy is nie. Dis omdat u hom nog nie aanvaar het vir wie hy is nie. U dink dalk hy is maar net 'n historiese figuur, 'n goeie man of die man daarbo. Solank u hom nie sien vir wie hy is nie, kan u hom nie aanvaar vir wie hy is nie en kan die vyandskap tussen u en God nie verwyder word nie. U moet dus vanaand besef dat Jesus Christus u verlosser van sonde is. Efesiërs 2 vers 13 tot 16 druk dit so mooi uit. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Christus Jesus is nie net nog 'n goeie mens wat geleef het nie, maar hy is die enigste persoon wat die vyandskap van u sonde in sy liggaam aan die kruishout gedra het. Ja, die straf wat u moes verkry het, het hy klaar ontvang. Die skuld wat God by u moet kom eis met die dood, dit het Jesus klaar betaal. Deur sy bloed en sy liggaam, deur sy verdienste alleen is daar vrede beskikbaar vir u. Nie deur die werke of deur enige ander stelsel, persoon, metode of instansie nie. Deur Jesus te sien en te aanvaar vir wie hy waarlik is, dit sal vrede bring tussen u en God. Hy sal u 'n vriend van God kan maak. In Lukas 9 vers 18 vra die Here Jesus vir sy disippels, wie sê die skare is ek? En hulle antwoord en sê, Johannes die Doper en ander Elia en ander dat een van die ou profete opgestaan het. En hy sê vir hulle maar, julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê, die Christus van God. Dis in die aanvaarding dat Jesus die verlosser van sonde is, die Christus van God is, dat u in 'n vriendskap met hom kan tree. Johannes 8 vers 24 sê, ek het dan vir julle gesê, dat julle in julle sondes sal sterwe, want as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe. Nadat Jesus die vyand tot 'n sonde besef gebring het, en hom bewus gemaak het van, dat hy die verlosser daarvan is, is daar nog 'n laaste ding wat hy vir die vyand moet doen, om hom sy vriend te maak. En dit is dat Jesus die vyand laat bekeer. In Handelinge 9 vers 6 tot 7 staan daar, en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en ga na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En vers 8 sê vir ons, dat Saulus het opgestaan en gegaan. Om te bekeer is om anders te dink, na die ontdekking van nuwe kennis, en om dan in die rigting van daardie nuwe kennis te beweeg, weg van die ou kennis af en die lewe wat dit voortgebring het. Dit is soos om 'n wettige haarnaald draai te maak op die pad, wanneer daar besef word dat daar in 'n verkeerde rigting gery is. Saulus het so 'n geestelike haarnaald draai beleef. Ons sien hier dat Saulus gebewe het. Nou bewe is 'n fisiese manifestasie van vrees. Hy was bang. Ons sien dat Saulus verbaas was. Verbasing is 'n reaksie op indrukwekkende nuwe kennis. Iets wat nog nooit tevore geken was en ontdek geken was nie en ontdek geword het. Ekskuus. Saulus het dus tot 'n nuwe besef gekom en ons weet hierdie besef was sy sonde gewees. Dis die besef dat Jesus werklik is en bestaan en die verlosser is. Maar, hierdie besef het nog meer behels. Dit het iets in Saulus teweeg gebring, want Saulus het toe vir Jesus gevra na sy wil, juis met die betrekking tot sy lewenswandel. Saulus het 'n soeke gehad na 'n oplossing vir hierdie probleem wat hy van besef het. Hy het gevra, Here, wat wil u hê moet ek doen? So sien ons dat Saulus van sy vyandige lewe die sonde weggedraai het, en hom gekeer het tot Christus vir 'n nuwe lewenswandel. 'N wandel van vriendskap met God. Deur Jesus se antwoord aan hom sien ons dat Jesus het dit toegelaat. Hy het nie vir Saulus behandel soos wat Saulus sy kinders behandel het nie. Nee, maar Jesus het hom die geleentheid gebied om te verander. En so sien ons dat vir Jesus om 'n vyand 'n vriend te maak, moes die vyand nie net geweet het hy's 'n sondaar nie. Hy moes nie net geweet het wie Jesus is nie, maar daardie besef moes hom wegdryf van die vyandskap tot 'n soeke na 'n vriendskap met God in Christus Jesus. Dit moes 'n bekering voortbring. Vir Jesus om die vyandskap totaal uit die weg te ruim, is dit nodig dat u van daardie vyandige toestand moet bekeer. Lukas 13 vers 3 sê, nee sê ek vir julle, maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Die sonde besef en die ontdekking van wie Jesus is, het u oë geopen, sê Handelinge 26 vers 18. Maar u moet nog bekeer. Dis hier waar u dalk besef dat u nog te lief is vir u sondige lewe. U gaan dalk vriende, familie, finansiële voordele of een of ander vleeslike genot moet prys gee, waarvoor u dalk nie kans sien nie, en so opeindig om bloot net voort te gaan met u vyandskap met God. In Johannes 3 vers 16, vers 19, waarsku Jesus Christus oor die oordeel wanneer mense net voortgaan in hulle sonde, nadat hulle weet hulle moet bekeer. Daar staan, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Moet nie u blind staar teen die genot en plesier van die sonde nie, want dit is tydelik en onbevredigend, terwyl die straf daarvoor ewigdurend en ondraagbaar gaan wees. Romeine 2 vers 8 leer ons, Maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn, verdrukking en benauwdheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek. Daarom moet u deur die besef waartoe Jesus u gebring het, beweeg word tot 'n onberoulike keuse, waarby u die vyandskap, die sondige lewe eens en vir altyd aflê en daarmee klaarmaak, terwyl u in gedagte hou dat Jesus die ewige lewe beloof vir elkeen wat hom so bekeer het, nadat hy hulle oë geopen het. Handelinge 26 vers 18 waarna ek verwys het, sê verder om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. En Jesaja 55 vers 7 sê, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaadoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Handelinge 5 vers 31 wys ons, dat God vir Jesus gegee het, om hierdie bekering vir u moontlik te maak. Hy sê, hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog, om bekering en vergifnis van sondes te skenk. Alleenlik 'n ware bekering, weg van u vyandskap tot God deur Jesus Christus sal u 'n vriend van God kan maak. Ek sluit af. U het vanaand gehoor dat as u nog God se vyand is, Jesus u 'n vriend van God kan maak. Daar is spesifieke dinge wat hy doen om dit te laat plaasvind. Wanneer hy u lewe tot stilstand bring, wil hy hierdie vyandskap saak met u hanteer. Daarvoor bring hy u tot 'n sonde besef, omdat dit die oorsaak is van die vyandskap tussen u en hom. Dit is dan ook wanneer hy vir u wys wie hy werklik is. Hy is die oplossing vir daardie sondeprobleem, deurdat hy u verlosser daarvan is. Hierdie sondebesef en ontdekking van wie Jesus is, moet u aanvaar, deurdat dit u beweeg tot 'n daadwerklike keuse om die vorige sondige lewenswandel van vyandskap te verlaat en u deur Jesus te keer tot God. Dit is eers by hierdie punt wat u werklike vriend word, want dan is u sonde versoen en het u Jesus se vrede by God. Jesus probeer dalk al verlang om u te begelei van vyandskap tot vriendskap, maar in u onkunde het u hom voortdurend teëgestaan en u self onwillig getoon om daardie kosbare vriendskap te ontvang. U moet dan vandag besef wat hy in die lewe wil bereik, en om nie meer te staan in die sonde besef, die besef van wie hy is, en ook nie die bekering nie. Na vandag weet hy wat hy wil doen, en hy weet wat die uiteinde gaan wees as hy om aanhou te staan, maar hy weet ook wat die wonderlike uiteinde kan wees as hy hom gehoorsaam is, soos wat Saulus was. Wil hy nie vanaand die vyandskap dan laat vervang word met 'n vriendskap met God nie? Gaan haastig en buig dan die knie voor Christus Jesus, die Here en verlosser van die lewe, en erken en bely dat u 'n sondaar is. Erken en bely dat hy die Christus van God, die verlosser van die lewe is, en vra hom om u hart van vyandskap te verander in 'n hart van vriendskap. Wil u nie hom, Jesus, ontvang as u verlosser en Heer nie? Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie kosbare voorbeeld uit die woord, Saulus se bekering. Dankie Here, dat U hom gered het en U vriend gemaak het. Dit is my ernstige gebed, Here, dat as daar vanaand iemand inluister wat hierdie begeerte in hulle hart het om nie meer 'n vyand van God te wees nie, dat U hulle die bekering sal skenk. Ja Here, dat U vir hulle in hulle harte laat uitroep tot U en deur Jesus Christus hulle met U versoen. Dankie dat ons dit kan bid, Here, en ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.
Liewe vriende, baie dankie dat U ingeluister het by ons diens vanaand. Ons dank ook aan broer Rudolf vir wie en sy familie wat die dag by ons spandeer het. Mag jy geseend wees ook in die week en mag die Here ook vir jy in besonder kom oplig na die woord wat ons ook in die dag kon geniet het. Geseende week, hartelike goeienacht.